15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, najvažnije vesti na početku emisije. U Crnogorskoj skupštini rasprava o zakonu o slobodi veroispovesti, vernici i sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve ispred hrama Hristovog Vaskrsenja. 5 dana traje potraga za nestalom devojčicom Monikom Karimanović iz Suvog Dola kod Niša. Više od 300 policijskih službenika na terenu. Predsjednik Aleksandar Vučić obišao rekonstruisani put Smederevska Palanka, Velika Plana.
36 godina je bilo potrebno da napravimo nov put, da povežemo dva mesta koji ukupno imaju 80.000 stanovnika, ali ovim smo stvorili i nove uslove za dolazak investitora.
Predstavnici Svetske banke poručili u Beogradu da su uspješno sprovedene reforme u Srbiji donele odlične rezultate. Ocenjeno da su mere fiskalne konsolidacije također stvorile osnov za dalji ubrzani rast srpske privrede. Večeras u Kolačevoj zadužbini novogodišnji koncert Beogradske filharmonije. Sutra slaba kiša, sneg u toku noći do 9 stepeni. Skupština Crne Gore raspravlja o spornom zakonu o slobodi veroispovesti. Ulice u užem centru Podgorice zatvorene su za vozila, ali i za pešake. Okupljenim vernicima obratio se episkop Budimljansko-Nikšićki Joanikije sa porukom da je današnje okupljanje poziv i opomena, ali i skup koji treba da bude dostojanstven i protekne bez incidenata. Nekoliko stotina građana blokiralo je magistralni put Berane-Bjelopolje, zbog čega su formirane kilometarske kolone vozila iz oba pravca, a naša Jelena Božović je ispred crnogorskog parlamenta.
Crnogorska skupština je počela današnje zasedanje. Sednica je počela nešto posle 11 sati, a na dnevnom redu je predlog zakona o slobodi veroispovesti. Od jutra su kordoni policije blokirali čitav kvart u kome je zgrada parlamenta zbog, kako kažu, mogućih neprijavljenih okupljanja građana. Već na samom početku jasno je da ova rasprava neće danas proći bez tenzija i teških reči. Poslanici Demokratskog fronta učestvuju u raspravi, dakle odustali su od bojkota, ali su sinoć pozvali vernike i sve koji se protive ovom zakonu na mirne proteste, pa se ispred sabornog hrama u Podgorici okupilo nekoliko stotina onih koji smatraju da je ovaj zakon usmeren protiv Srpske pravoslavne crkve. Zasedanje, dakle, se nastavlja, vidjet ćemo da li će opozicija na predloženi zakon podneti amandmane i kakav će biti ishod današnje rasprave.
U međuvremenu, predsjednik crnogorskog parlamenta Ivan Brajović obavestio je poslanike da će premijer Duško Marković razgovarati sa mitropolitom Amfilohijem u svom kabinetu, a kako je izgledala rasprava u Skupštini Crne Gore tokom prepodneva, slušamo u prilogu Nikole Denčića.
Na početku zasedanja parlamentu se obratio potpredsjednik vlade Zoran Pažin. Rekao je kako je važno da se povede dijalog o temeljnim društvenim vrednostima koje zakon štiti i da se građanima ponudi jasan odgovor na pitanje zašto je zakon potreban Crnoj Gori. Već u toku Pažinovog izlaganja bilo je jasno da rasprava neće proći bez tenzija i teških reči.
Smatram jednako neprihvatljivim vrijeđanje i negiranje crnogorskog državnog identiteta i onda kada se slavi nestanak naše države u ime velikosrpskog nacionalizma i onda kada se Njegoš proglašava genocidnim piscem, ali onda kada neodgovorni državni službenici,
molim vas, bez dobacivanja,
uvrijede vjernike Srpske pravoslavne crkve. Zato ovaj prijedlog zakona koji je pred vama,
kolega, kolege, samo ovako, ovdje, izvinjavam se potpredsjedniče, niko ne vrijeđa ovdje nikoga.
Poslanik opozicionog Demosa Miodrag Lekić rekao je da je na putu do parlamenta naišao na policajce koji mu u prvi mah nisu dozvolili da prođe.
Ne želim da dižem nikakve temperature, niti sam poznat po performansima političkim, ali doživio sam jedno poniženje, ali mislim da to poniženje selim vlastima, vama predsjedniče Markoviću ili nekom vašem podređenom, da sam ja 5 minuta razgovarao, pokušao da izvadim ličnu kartu, da idem na radno mjesto, da je skupština tu 50 metara, ne može nikako. Imao sam mogućnost da preplivam rijeku. Decembar je, odustao sam. Tako da sam onda išao nekim drugim putem i nekako stigao.
Predsjednik vlade Duško Marković pozvao je Ministarstvo unutrašnjih poslova i pripadnike policije da ne primjenjuju silu. Poručio je da sednici prisustvuje u najboljoj namjeri kako bi doprineo dijalogu.
Dakle, ovdje je vlada sa mnom, nije na čelu. da fingira dijalog i da obezbijedi političko nasilje, nego u hramu demokratije, kako ga god cijenili, dođemo zajednički, koliko se god ne slagali, u razumijevanju do najboljih rešenja u interesu Crne Gore i svakog njenog građanina, svakog vjernika i svakog ateista. Danas policajci koji su na ulicama nijesu ni protiv crkve, ni protiv svještenika, ni protiv vjernika, nego u zaštiti institucija na osnovu bezbjedonosne procjene. Moguće je da je bezbjedonosna procjena nesolidna i da ovakav stepen prisustva bezbjedonosnih snaga na terenu nije adekvatan, ali to je nadležnost ovlašćenog organa.
Poslanik i jedan od lidera opozicionog demokratskog fronta, Andrija Mandić, pozvao je nadležne u vladi Crne Gore da uklone barikade sa ulica i upozorio da bi moglo da dođe i do sukoba. Blokadu je komentarisao i poslanik fronta Slaven Radunović.
I svi mi, i svih nas ostalih 80, smo poslanici u Skupštini Crne Gore. I nikakav policajac ne može da nas zaustavlja da dođemo do Skupštine gdje se održava sjednica. To može samo u Sjevernoj Koreji, gospodine Brajović. A vi ste predsjednik ove Skupštine i vi još opravdavate takvo činjenje.
Lidere fronta sa kojima se sastao juče u Beogradu podržao je patrijarh Srpski Irinej. Pozvao ih je da ne odustanu od odbrane Srpske pravoslavne crkve.
Episkopski savjet Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori odlučio je na telefonskoj sjednici da se obrati svim međunarodnim institucijama za zaštitu ljudskih prava i sloboda, zbog, kako kažu, brutalnog ugrožavanja slobode vere u Crnoj Gori. Episkopski savjet će zatražiti hitno sazivanje Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve.
U rejonu Knjaževca više od 300 policijskih službenika intenzivno traga za 12-godišnjom Monikom Karimanović, čiji je nestanak policiji prijavljen prošlog petka. Policija veruje da je devojčica živa. Za otmicu je osumnjičen Ninoslav Jovanović iz Malče, koji je od 2006. do 2018. bio u zatvoru na izdržavanju kazne zbog seksualnih delikata. U selu Podvis kod Knjaževca danas je naš kolega Dejan Tasić.
Istraga je i noćas i jutros nastavljena ovdje u okolini Knjaževca, ali još uvijek nije pronađena 12-godišnja Monika koja je nestala prošlog petka u okolini sela Brzi Brode, je krenula u školu, a ni Ninoslav Jovanović, za koga policija osnovano sumnja da je oteo. Istraga je sužena na 4 sela ovdje u okolini Knjaževca, Orešac gde su juče posljednji put vidjeli, Podvis gde se mi sada nalazimo i Glogovac i Vasilj u nastavku ovog rejona. Angažovano je još policijskih pripadnika, tako da sada za Monikom i otmičarom traga oko 300 pripadnika policije. Tu su i pripadnici žandarmerije, helikopteri nadleću ovo područje, a danas smo prvi put vidjeli da se tokom potrage koriste i dronovi. Meštani iz okolnih sela gde se teren pretražuje su uznemireni, to su uglavnom stari ljudi koji vrlo često žive sami i oni su nam rekli da su uplašeni, ali i da je ono što ih plaši također činjenica da je na ovom području veliki broj napuštenih kuća gde bi otmičar mogao da se sakrije. Evo šta je o ovom slučaju danas rekao predsjednik Srbije.
Postoje detalji koje znam, ali ne želim dalje u cilju završetka akcije. Dok ne budemo uhapsili tog zlikovca, onda tek onda ću moći da tek onda ćete saznati neke detalje više. Ali radimo na tome, to je za nas zaista prioritetno pitanje.
Dakle, policija nastavlja potragu ovdje u okolini Knjaževca, u ova 4 sela, a mi ostajemo i dalje ovdje na terenu.
Dejan Tasić javio se iz sela Podvis. Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas rekonstruisani put Smederevska Palanka Velika Plana. U tu investiciju izgradnju mosta preko Guberaša vlada Srbije uložila je oko 600 miliona dinara. A na licu mesta je naš Milenko Marković.
Kao i većina lokalnih puteva u Srbiji, deonica Smederevska Palanka Velika Plana je zaboravljena i decenijama u nju ništa nije uloženo, iako ona povezuje dva važna mesta sa koridorom 10. Na to je podsjetio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji očekuje da ovaj projekat privuče strane investitore.
1983. godine posljednji put je i to delimično rekonstruisan ovaj put. 36 godina je bilo potrebno da napravimo da u stvari bude nov put, da povežemo dva mjesta koji ukupno imaju 80.000 stanovnika, ali ovim smo stvorili i nove uslove za dolazak investitora. Razgovaramo sa korejskom kompanijom, Ukoliko pobedimo Tursku u tom takmičenju, bit će 700 novih radnih mesta, 700 porodica više obezbeđeno, a borit ćemo se i za nove i nove investitore. Razgovaramo i sa Rusima i sa drugim našim prijateljima oko proizvodnje vagona u našoj zemlji, onda bismo ponovo mogli da vratimo i dodatnu injekciju da damo životu u Smederevskoj Palanci, Kraljevu i drugim našim mestima.
Vučić je upozorio da su zbog nedostatka saobraćajnica mnoga sela opustila, što je primetno i u kraju oko Smederevske Palanke.
Pusta su nam sela. Hoćemo, ovde su mi ljudi rekli, nema puta u Baničini. Pa ako smo uradili u Kusatku, uradit ćemo i u Baničini. Ako smo uradili u Azanji nešto, morat ćemo još da uradimo. I morat ćemo u svakom selu to da uradimo. I u svakom selu vodovod i kanalizaciju da uradimo. Zato što hoćemo da naša sela budu kao austrijska sela, kao nemačka sela.
Novi investicioni plan je, prema Vučićevim rečima, predvideo značajna ulaganja u regionalne i lokalne puteve.
U subotu predstavljamo plan Srbija 2025. 900 miliona evra uložit ćemo u 5000 kilometara regionalnih i lokalnih puteva. Možete da mislite kakva je mreža kad budemo uradili 5000 kilometara ovakvih puteva kao što je ovih 10 kilometara. Možete da mislite koliko će drugačije Srbija da izgleda, koliko će bolje Srbija da izgleda i koliko više investitora ćemo moći da privučemo. I za to imamo obezbeđen novac, dragi prijatelji.
Vučić je ponovio apel svima koji nameravaju da odu iz zemlje da razmisle pre nego što to učine. U tom kontekstu je spomenuo i problem niskog nataliteta. Zbog kašnjenja isplate dečijeg dodatka, Aleksandar Vučić je upozorio ministra za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja Zorana Đorđevića.
Rekao sam ministru Đorđeviću, rekli su mi kasnili su dečiji dodaci, trebalo je 20. da budu isplaćeni. Rekao sam mu, ako ne budu do nove godine isplaćeni, bit ćeš smenjen u januaru mesecu, a ne posle izbora. I kažu mi da danas i juče isplaćujete dečije dodatke. Zato što para ima, ali ne može da se čeka administracija. Neće majka da čeka administraciju.
Predsjednik Vučić je rekao da Srbija danas ima volju i snagu i da treba da veruje u sebe. On je obećao da će se uskoro ponovo vratiti u taj kraj da bi govorio o investicijama i zapošljavanju.
Tokom dana predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je i sa regionalnom direktorkom Svetske banke za Zapadni Balkan Lindom van Gelder o strukturnim reformama, razvoju finansijskog tržišta kao i reformi javnih preduzeća.
Plan je da Srbija naredne godine dostigne rast BDP-a od 6%, naglasio je Vučić i dodao da je u tom kontekstu podrška te finansijske institucije od izuzetnog značaja. Predstavnici Svetske banke ponovo su istakli da su uspešno sprovedene reforme u Srbiji donele odlične rezultate, kao i da su mere fiskalne konsolidacije također stvorile osnov za dalji ubrzani rast srpske privrede. Sagovornici su se saglasili da Srbija treba da nastavi reformski proces u smeru daljeg razvoja finansijskog tržišta, uz stvaranje novih finansijskih instrumenata za finansiranje malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.
Vlada Srbije usvojila je predlog zakona o poreklu imovine i očekuje se da se o njemu u Skupštini vodi dobra i otvorena rasprava, izjavila je premijerka Ana Brnabić. Istakla je da je usvajanje tog zakona poruka da je Srbija danas drugačija zemlja, da postoji politička volja za vladavinom prava i da nema privilegovanih. A hoće li biti prodata Komercijalna banka, još je neizvesno. Nova Ljubljanska banka dala je, kako je saopšteno, najbolju ponudu i pozvana je da pristupi pregovorima radi zaključenja ugovora o kupoprodaji. Više informacija u prilogu Nataše Ćimović.
Ponuda slovenačke NLB banke bila je, kako je rečeno u saopštenju, bolja od ponuda Raiffeisen i AIK banke. Nezvanično za kupovinu Komercijalne banke Slovenci nude 450 miliona evra. Država ju je međutim procijenila na 500 miliona. Ministarstvo financija potvrdilo je da sada slede pregovori sa NLB bankom. Ipak do konačne odluke mora se sačekati kraj razgovora jer vlada ima pravo da odustane od prodaje. Ovih dana je i guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković izjavila da je država Srbija sposobna da upravlja Komercijalnom bankom. Danas međutim ni ona ni ministar financija Siniša Mali nisu želeli da komentarišu tu privatizaciju jer je proces u toku.
Proces je definisan i krenuo je još pre par meseci, tako da ne bih imao mnogo komentara oko samog procesa i bilo kojih brojeva koje su vama od interesa. U svakom slučaju veoma ozbiljno smo pristupili ovom poslu, tražimo najbolje rešenje za Komercijalnu banku i po tom pitanju ću vam se obratiti tek u narednom periodu kada budemo taj proces i doveli ili približili kraju
Meni da ste pitali, ja na to pitanje ne bih odgovorila. Ključ našeg uspeha u Srbiji je da svako radi svoj posao. Dobili ste ovakav divan odgovor ministra financija, a ono što se stručno zove monetarna i finansijska koordinacija, vi imate ovde na delu.
Predsednik izvršnog odbora Komercijalne banke Vladimir Medan kaže da ta banka posluje dobro.
U toku ove godine banka je unapredila takođe svoje poslovanje u svim segmentima, povećala produktivnost svih naših zaposlenih, a zadovoljstvo svojih klijenata i očekujemo da ćemo do kraja ove 2019. kao Komercijalna banka, matična banka u Beogradu, ostvariti profit od cirka 75 miliona evra.
Komercijalna banka je inače danas promovisala novu Dinakart kreditnu karticu koja se može koristiti u zemlji i inostranstvu.
Vojska Srbije služi samo srpskom narodu i to nije vojska koju vode i uređuju stranci. To je slobodna vojska, slobodne zemlje kojom ne komanduje niko do Srbija i srpski narod. Izjavio je ministar odbrane Aleksandar Vulin u parlamentu tokom rasprave o amandmanima na najvažnija strateška dokumenta u oblasti odbrane. Vulin se založio za to da se iduće godine napiše novi zakon o vojsci.
Holding kompanija Krušik saopštila je da su navodi o takozvanim zloupotrebama u Krušiku naneli najveću štetu upravo kompaniji. Apeluje na javnost i medije da poslovanje i kontrolu poslovanja prepuste nadležnim organima i institucijama, a fabriku ne koriste za dnevno političke razmirice i lične promocije.
Kompanija u saopštenju navodi da su svi napadi pod maskom zaštite narodnih, državnih ili nečijih drugih interesa koje je inicirala bilo konkurencija, bilo nedobronamerni ili izmanipulisani pojedinci, najveću štetu nanela i nanose upravo Krušiku i njegovoj reputaciji. Ističu da i dalja medijska tumačenja i negativno spominjanje Krušika mogu samo naneti još veću i nepopravljivu štetu.
Ovo su novosti dana. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić organizovao je u Palati Srbija prijem za mlade sa najboljim biznis idejama i najbolje mlade besednike sa Kosova i Metohije. Poručio im je da su oni prvi red borbe za opstanak i ostanak Srba u južnoj pokrajini. Naglasio je da pitanje opstanka zahteva delovanje ne samo državnih institucija, već i angažovanje celog društva.
Mi, naš opstanak i ove mlade generacije i svih koji drugih koji žive na Kosovu i Metohiji možemo da osiguramo samo ukoliko delujemo zaista sa nivoa čitavog društva, dakle daleko izvan granica samo državnih institucije. I potrebna nam je i pamet i znanje i organizacija koja izlazi daleko izvan institucionalnih okvira. Zbog toga hoću da se zahvalim privrednicima koji su prepoznali značaj podrške mladim ljudima na Kosovu i Metohiji, razvoju biznisa.
A u Prištini bi trebalo da bude održana konstitutivna sednica Kosovske skupštine. Sa nama je Tanja Vujsić. Tanja, početak sednice najavljen je za 15 časova. Da li je počela sednica s obzirom da je bilo nagoveštaja da je njen početak neizvestan?
Tako je, u toku je registracija poslanika kojih ukupno ima 120 u Prištinskom parlamentu. Nakon toga se očekuje da oni polože zakletvu i današnjom konstitutivnom sednicom predsjedavaće najstariji poslanik, pomagaće mu još dva najmlađa poslanika u ovom sastavu Skupštine. Ono što jeste neizvesno je da li će današnja sednica zaista biti konstitutivna, to jest da li će Pokret samoopredeljenje koje je dobio najviše glasova na izborima koji su održani 6. oktobra uopšte predložiti predsjednika Skupštine, s obzirom da još uvek nema dogovora sa strankom Ise Mustafe, to je s Demokratskim savezom Kosova. To je koalicija koja se najavljivala više od dva meseca i nakon skoro 10 sastanaka koji su održali Ise Mustafa i lider Pokreta samoopredeljenje Albin Kurti, još uvek nema dogovora. Danas je Ise Mustafa izjavio da ne želi da prepusti mesto ministra unutrašnjih poslova Pokretu samoopredeljenje, na čemu Albin Kurti insistira. Inače, glavni problem između ove dve stranke koje su osvojile najveći broj glasova je to što Demokratska partija Kosova zahteva da im pripadne takođe i mesto predsednika Kosova nakon što bude istekao mandat Hašimu Tačiju za nešto više od godinu dana. Tako da je zaista neizvesno da li će danas doći do konstituisanja parlamenta Kosova, a neki analitičari ovo vide kao još jednu veliku krizu i ne isključuju mogućnost novih vanrednih parlamentarnih izbora.
Tanja Vujisić prati sednicu u Prištini. Moralna i ustavna obaveza države je da unapređuje odnos matice sa svojim državljanima i sunarodnicima u inostranstvu, to je izjavio ministar spoljnih poslova Ivica Dačić na otvaranju 9. konferencije novinara i medija dijaspore i Srba u regionu. Dodao je da svojim aktivnostima vlada stalno radi na stvaranju čvršće veze sa Srbima u svetu. Na konferenciji su javni servisi Radiotelevizija Srbije i Radiotelevizija Vojvodine predstavili svoje programe i dopisništvo u dijaspori, kao i medije i redakcije s kojima sarađuju i razmenjuju sadržaje. Ovu konferenciju prati Sanja Brkić.
Mehanizmi saradnje i podrške našem narodu u svetu i regionu doprinose pre svega očuvanju kulturnog i jezičkog identiteta, navodi šef diplomatije Ivica Dačić. Prema njegovim rečima, potrebno je da dišemo kao jedan kada su u pitanju naši nacionalni i državni interesi.
Naša je ne samo moralna, već i ustavna obaveza da unapređujemo odnos matice sa našim državljanima i sunarodnicima u inostranstvu. Posredstvom naše dijaspore, glas Srbije često odjekuje i u stranoj javnosti. Naročito onda kada se radilo o temama od značaja za zaštitu naših nacionalnih interesa, poput zaštite prava srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, kao i našeg istorijskog i kulturnog nasljeđa.
Generalni sekretar Udruženja novinara Srbije Nino Brajović kaže da se u medijskoj strategiji, čije je usvajanje najavljeno za kraj januara 2020. godine, obraća pažnja i na znatnu brojnost Srba u dijaspori.
Dakle, ta medijska strategija prepoznaje javni interes, prepoznaje položaj i medije Srba u regionu i dijaspori kao deo medijske politike Srbije i ono što je tom strategijom postavljeno kao ozbiljno pitanje, jeste kakav je to sadržaj koji treba da zadovolji informativne potrebe naših građana u regionu i Srba u dijaspori.
Na konferenciji su predstavljene i medijske mreže dijaspore. Već skoro 5 decenija na našem programu emisija Večera zajedno pomaže ljudima iz inostranstva da se povežu sa maticom i njenim institucijama, kaže urednica Gordana Gligorić-Gagović.
Fokus emisije Večera zajedno danas je osim dijaspore i na jačem povezivanju Srba u regionu. Dobru saradnju ostvarili smo s većinom vas. One s kojima još nemamo saradnju pozivam da nam se jave i da tako budemo na zajedničkom zadatku, jačem povezivanju srpskog jezičkog i kulturnog prostora. Poseban izazov u godinama koje slede biće i da za emisiju vežemo naše mlade ljude koji su protekli godina otišli u inostranstvo i čiji iskustvo i veštine koje će tamo steći mogu biti dragoceni za razvoj Srbije. I na tom polju smo učinili i činimo krupne korake.
Učesnici konferencije zaključili su da je potrebno negovati veze između medija iz Srbije i iz inostranstva. Ističu da su upravo mediji polazna tačka i posrednici u jačanju veza ljudi sa matičnom državom.
Od vesti iz sveta izdvajamo.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je da je međunarodno priznata libijska vlada premijera Faeza Sarađa zatražila od Ankare da pošalje trupe koje bi vlastima u Tripoliju pomogle da odbrane grad od ofanzive protivničkih snaga. Erdogan je rekao da će njegova vlada podneti predlog zakona koji bi omogućio raspoređivanje turskih snaga u Libiji.
Širom Azije danas je na 15. godišnjicu tsunamija u Indijskom okeanu odata pošta za 230.000 žrtava jedne od najtragičnijih katastrofa u istoriji čovečanstva. Jutro posle Božića 2004. godine tsunami sa talasima višim od 17 metara preklopio je obale Indonezije, Šrilanke, Indije, Tajlanda i 9 drugih zemalja, ostavljajući za sobom pustoš. Ministarstvo zaštite životne sredine završilo je pregovaračku poziciju naše zemlje za poglavlje 27, ekologija, i prosledilo je vladi Srbije na usvajanje, izjavio je na godišnjoj konferenciji za novinare resorni ministar Goran Trivan. Prema njegovim rečima, radi se o ekonomski najsloženijem delu evropskih integracija, zato što se uvode novi standardi koji će značajno uticati na svakodnevni život građana, ali i preduzeća. Ivan Jovanović.
Pregovaračka pozicija Srbije za poglavlje 27 ekologija završena je za 2,5 godine. Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan kaže da je to poglavlje ubedljivo najsloženiji deo naših evropskih integracija.
Važno da imamo što više tih prelaznih perioda da bi ciljeve mogli da dostignemo u roku koji je moguć. Da bismo mogli privredi pre svega da olakšamo taj tranzicioni put do standarda koje želimo da dostignemo. Od Evrope zavisi kada će otvoriti to poglavlje. Nažalost, kao što vidite, to je postalo političko pitanje u Evropi. Ja ne mislim da je to dobro.
Trivan je rekao da će ministarstvo koje vodi nastaviti da pomaže pripremu projektno-tehničke dokumentacije za postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i regionalne deponije komunalnog otpada u gradovima i opštinama u Srbiji.
Nema investiranja u životnu sredinu bez projektno-tehničke dokumentacije. Cilj je projektovan pre 2,5 godine, priprema dokumentacije za izgradnju infrastrukture gde smo izdvojili iz budžeta 5.300.000 evra za 16 jedinica lokalne samouprave, dok je od stranih donacija i sporazuma o saradnji naše ministarstvo u prošloj, ali i ovoj godini, obezbedilo oko 8.000.000 evra za 6 jedinica lokalne samouprave.
Prema Trivanovim rečima, ministarstvo u 2020. godinu ulazi sa povećanjem budžeta od 27%.
Taj deo budžeta pre svega ide u pravcu smanjivanja posledica korišćenja različitih elektronskih i drugih uređaja, dakle to na priču o reciklerima. To su firme koje se kupljaju takozvani opasni elektronski i električni otpad i to je jako važno bilo, jer 2 godine smo pričali o tome da to treba uraditi, da je neverovatno da smo godinama imali problem nedovoljnog finansiranja podsticaja da bi nam Srbija bila čistija.
Ministarstvo zaštite životne sredine završilo je nacrt zakona o klimatskim promenama. U novoj godini planiraju da pripreme zakon o zaštiti vazduha i izmene zakona o upravljanju otpadom, čime se stvaraju pravni uslovi za rešavanje problema ambalažnog otpada.
Sudija Apelacionog suda u Beogradu Miodrag Majić, ovogodišnji dobitnik priznanja Verica Barać, koja je vladin savet za borbu protiv korupcije 8. godinu za redom, dodeljuje pojedincu za promociju moralnih i profesionalnih vrednosti.
Dodatnim ponosom me ispunjava činjenica da nagrada upravo dolazi od jednog od retkih tela koje se uprkos pritiscima i ignorisanju onih čije obaveza da slušaju iskreno bore protiv korupcije i brane institucionalnu nezavisnost. Priznanje koje ste mi dodelili doživljavam manje kao nagradu za do sada postignuto, a više kao obavezu za budući angažman, koji će, barem što se mene tiče, morati da bude još hrabriji, beskompromisniji i efikasniji.
Nagrada za pojedinačni doprinos borbi protiv korupcije Verica Barać ustanovljena je 2011. godine. Među dosadašnjim dobitnicima su akademik Dušan Teodorović, nekadašnji poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić, kao i novinarke našeg programa Zorka Đukanović i Dijana Ivanov-Kadić.
Dobitnik nagrade Nebojša Popović za ovu godinu je filmski kritičar, publicista i urednik izdavaštva u Filmskom centru Srbije Miroljub Stojanović. Stojanoviću je nagrada dodeljena za dugogodišnje posvećeno promovisanje najviših vrednosti u filmskoj umetnosti.
Beogradska filharmonija i čuveni violinista Aleksej Igudesman održat će večeras i sutra na Kolarcu 2 novogodišnja koncerta. Svetska premijera programa Beethoven i još ponešto predstavlja parodiju na stvaralaštvo čuvenog kompozitora, kaže PR filharmonije Jelena Milašinović.
Susret ponovni sa Aleksejem Igudesmanom, koji je ne samo vrstan muzičar, virtuoz, već stvarno tako talentovan komičar da ima jednu jako lepu meru između ljubavi prema klasičnoj muzici i zabavu s klasičnom muziku. Meni je vrlo drago da smo u mogućnosti da baš naš orkestar izvede svetsku premijeru njegovog programa Beethoven i još ponešto. Znamo za teme, ali je stvarno jako, jako zabavno kada čuvene teme kao što su motivi iz 5. simfonije ili iz 9. dobiju neku svoju drugačiju verziju i prizvuk latino, funk, rock, jazz, jedno zaista lepo muzičko putovanje.
Sport. Naši rukometaši pripremaju se u Beogradu za evropsko prvenstvo koje će 9. januara početi u 3 zemlje, Austriji, Norveškoj i Švedskoj. Srbija je u grupi u Gracu sa ekipama Belorusije, Crne Gore i Hrvatske. Od startnog meča sa Belorusima mnogo toga će zavisiti dalje, a selektor Nenad Peruničić veruje da je naša ekipa mnogo napredovala u proteklih 1,5 godina.
Psiha je jako važna, da tu imamo mirnu glavu, šta god da se dešava, da znamo da možemo. Belorusija je sjajna ekipa i da ne zaboravimo, pre 1,5 dana vi znate šta je u Nišu bilo u kvalifikacijama, pričamo o ekipi koja je sad 1,5 dana starija, još zrelija. Na kraju mi gledamo sebe, šta mi jesmo, šta mi možemo, želimo da ispoštujemo pre svega nas, način rada, želju ogromnu, tu nema nikakvu dilemu da ćemo biti ratnici na terenu i to mislim da od prvog trenutka ovi momci pokažu i mislim da smo sad zreli.
Opširnije u sportskom žurnalu posle novosti dana, a na širem području Srbije vozače tokom popodneva očekuje pretežno oblačno vreme. U nižim predelima moguća je slaba kiša, dok na području Crnog vrha, Zlatibora, Sjenice i Kopaonika pada slab sneg, pa se svim učesnicima u saobraćaju savjetuje da budu oprezni. Veliko nevreme na Vlasini, brojna domaćinstva nemaju struje. Više informacija javlja Danijela Manić-Stilković.
Snežna mećava i vetar koji su pre 4 dana zahvatili Vlasinu i Crnu travu oborili su veliki broj drveća i dalekovoda, tako da je bez struje i mobilne telefonije 30-ak mahala i 10 sela u tom kraju. Ekipe iz elektrodistribucije su danonoćno na terenu. Pokušavaju da otklone kvarove, povežu vodove. Struja je nakratko stigla u nekoliko sela i opet nestala. Meštani su uznemireni jer namirnice koje su pripremili za zimu u zamrzivačima su počele da se tope, a ugostitelji na Vlasini gostima otkazuju novogodišnje aranžmane. U elektrodistribuciji su nam rekli da su ekipe neprekidno na terenu, ali da i dalje pada mokar sneg i remeti njihov rad. Ne može se sa sigurnošću reći kada će kvar biti otklonjen. Putevi ka Vlasini i Crnoj travi su prohodni.
U ovom trenutku minus 6 je na Kopaoniku, a najtoplije u Somboru plus 8. U Novom Sadu je 7 stepeni, 5 u Beogradu, Nišu i Kragujevcu. Vreme sutra.
Umereno do potpuno oblačno, mestimično sa slabom kišom, na planinama sa slabim snegom koji se tokom noći očekuje i u brdskim predelima. Jutarnja temperatura od minus 3 do 4, najviša dnevna od 4 do 9 stepeni. U Beogradu sutra do 6 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Marica Serdar, tonski realizator Vladan Bijelica, spiker Aleksandar Božović, producent Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Raketić, hvala vam na poverenju. Ostanite uz naš program.